La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Cel mai sărac stat din Europa găzduiește cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Peste 340.000 de persoane au trecut granița în Republica Moldova de la izbucnirea războiului din 24 februarie. Între timp, numărul celor rămași scade constant, fiind de puțin peste 100.000. Unii au rămas la rude și speră că se vor putea întoarce în curând la casele lor, alții pur și simplu nu au bani pentru a ajunge în alte țări vestice pe cont propriu. Cum văd moldovenii războiul din Ucraina? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
La mai mult de o lună de la începutul invaziei ruse în Ucraina, razele de speranță sunt încă rare. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, promite să-l oprească pe Vladimir Putin, dar are nevoie de ajutoare mai mari și mai rapide din vest. Pe măsură ce războiul continuă, mulți moldoveni trăiesc cu speranța să nu se extindă conflictul mai aproape de hotarul țărilor. Agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei nu este justificată. Sunt de părere mai mulți locuitori din Bălți cu care a discutat Europa Liberă.
E o crimă oribilă. Nu trebuie să ne pare că asta pe noi nu ne privește, că e undeva alături și pe noi nu o să ne afecteze. Normal că ne afectează pe fiecare om de rând. Avem și rude.
Cine, cum și când poate aduce pacea în această regiune?
Totuși ar trebui să fie opțiunea țărilor NATO și a Uniunii Europene să fie încă mai promptă. Să nu creadă că o să treacă cu și peste o lună, două, să înceapă din nou a avea afaceri, de a avea relații bilaterale, de a ierta Rusia. Mă rog, e clar că Rusia reprezintă o forță atât militară cât și economică. Normal că suferă întreaga Europa, toată populația, începând de la francezi, atât de la agricultorii francezi, le-au crescut prețurile la grăunți, la așa mai departe, dar asta pe toți îi costă, în schimb nu e război la ei. Asta trebuie să gândească, Ucraina este un tampon, într-adevăr, dar nu fac tot ce le stă în putere, atât Uniunii Europene cât și țărilor NATO. E bine că este Ucraina alături și ne apă și la noi nu este afectată.
Dar aici la Bălți părerile sunt împărțite,
da, la Bălți, vreau să eu, sunt, eu sunt medic. Asta este, le s-au spălat gărgăunii, am rude prin sate, care din cauza că privesc numai programele acestea în TV-ul. Din cauza la asta au chiar rude de mele care nu înțeleg. Cum așa? Lasă-le aretic. Așa le trebuie la ucraineni din cauza că ei au ascultat de americani. De azi, las mai uite și alte posturi.
Credeți că aceste timpuri decid și soarta Republicii Moldova? Pe ce drum să se îndrepte?
Ce e Moldova dacă să ne gândim? Dacă ajunge Putin la Odessa și ajunge aici în Transnistria, e Hanacu, Republica Moldova, oameni buni. Ce să facă România? Nu să facă nimic, e NATO. Ce, să ne dă ajutoare umanitare, cum dă acum ucrainienilor, dar noi nu avem armată, nu avem sisteme antirachetă, nu avem tancuri, nu avem asta. Asta e...
Dar Republica Moldova împreună cu Ucraina și Georgia au depus cereri de aderare la UE.
Da, au depus cereri, dar nu cred că ar trebui împreună cu Ucraina. Ucraina poate și ar trebui să aibă un alt cale din cauza că e în război acum, dar poate Republica Moldova, datorită României, să se strecoare acum, într-un fel, e un moment mai favorabil pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Eu nu cred că mai merge acum vorba de unire acum. Cine să vrei din Uniunea Europeană? Din NATO să gândească hai ceva să facem anumit că Republica Moldova să unească cu România, să-i schimbi statutul României și așa mai departe.
Dar Moldova nu e cu sau fără Transnistria?
Numai datorită faptul că fac comerț cu Uniunea Europeană prin intermediul Moldovei, supraviețuiesc. Da, dacă să fie din punct de vedere militar sau acolo, știu, ca să recunoască cu și Transnistria ca republică aparte. Și atunci înseamnă trebuie să-i lăsăm, să întrebăm deocamdată așa, fără Transnistria.
Dar în acest război ruso-ucrainean vor fi învinși și învingători?
Da, învinși va fi Rusia. Oricum, Rusia ea va fi învinsă. Chiar dacă va câștiga ceva teritoriu sau încolo, dar ea rămâne învinsă pe 3, 4, 5 generații încolo. Deci trebuie să treacă chiar 70-80 de ani ca oamenii să uite, ca ceva să ierte.
Și Ucraina biruitoare?
Ucraina, într-un fel, popor ucrainean biruitor. Ucraina este scutul Moldovei și a întregii Europei. Nu numai Moldovei, și a întregii Europei.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în ospeție aici, în municipiul Bălți. Как вы думаете, как изменится мир после этой войны?
Очень сложный вопрос, но думаю, точно изменится. Мы все думаем о хорошем, да, и надеемся на хорошее. Поэтому надо верить, что будет лучше. Но передел происходит сейчас. Я считаю, что Россия в любом случае будет проигравшей. Ментально в том, что потеряли дружбу Украины, в том, что Украина уже, думаю, полностью откажется от всех связей с Россией, они поэтому уже, да и весь мир уже по-другому смотрит на Россию.
А межчеловеческие отношения как изменятся?
Между Россией и Украиной. Думаю, все плохо будет. Никаких отношений, наверное, не будет еще десятилетия, это мне так кажется. Хотя родственники ж есть и в Украине, и в России семьи, они поддерживают как-то же отношения. Они ж не могут ссориться друг с другом. Слава богу, да, что семьи не будут распадаться, хотя, думаю, многие распадутся.
А как вы думаете, будущее Украины в Евросоюзе?
Я бы хотела, чтобы Украина была самостоятельной страной. Это вот чисто мое мнение. Самостоятельной, сильной, которая бы находила отношения экономические, какие-то культурные со всеми странами.
Для меня Зеленский герой. Президент очень достойно показал себя с первого дня войны и заслуживает на уважение.
И как вы видите будущее в этом регионе вообще?
Будущее всегда хочется видеть хорошо.
А мир от кого зависит сейчас?
Мир зависит от людей.
А будущее Украины вы видите в Евросоюзе?
Да, я вижу Украину в Евросоюзе. Возможно, даже это будет не Евросоюз, возможно, эта война откроет глаза во всем мире, и, возможно, даже какие-то другие будут создаваться альянсы, коалиции. Возможно, это будет вообще что-то новое, объединение какое-то.
Валентина Урсу, Europa Libera. Suntem în ospeție aici la Bălci. Întrebăm locuitorii despre perspectiva soluționării acestui război ruso-ucrainean și consecințele asupra Republicii Moldova. Cum le descrieți?
Stimată doamna Valentina Ursu, acest tragic eveniment este unul care ne-a îngrozit mințile tuturora. Nu mai avem liniște, practic, din 24 februarie. Ne-am pierdut liniștea. Avem copii care merg la școală, dar care pleacă cu o neliniște de acasă. Ei n-au siguranța în ce lume se vor întoarce acasă. Avem oameni care merg la serviciu, la munci foarte pașnice și ei trebuie să-și facă treaba, fie că sunt profesori, fie că sunt ingineri, de o asemenea manieră încât pe de o parte să se gândească la obligațiile lor nemijlocite, iar pe de altă parte să se gândească la acest context foarte larg care îi stresează necontenit.
Cum va fi viața de după război?
Am vrea să credem că opinia publică care manifestează împotriva agresorului, am văzut manifestații care au avut loc la Londra, la New York și în alte capitale din lume, că cu toții așteptăm întreruperea oricăror operațiuni militare. Cu toții așteptăm ca agresorul să conștientizeze în ce dezastru s-a aruncat el însuși. În mod sigur că Vladimir Putin își dorește o victorie.
Vă este clar ce victorie își dorește Vladimir Putin?
Vreau să cred că războiul acesta pe care l-a inițiat Putin nu este numai un război de cucerire. Este în același timp un război pe care el îl poartă pentru Rusia. Pentru că performanțele lui, rezultatele lui, dincolo de ocuparea Crimeei pe care a pustiit-o de fapt, pentru că oamenii au fugit de acolo, nici măcar turismul nu mai funcționează în Crimeea, Rusia așteaptă ceva de la Putin, să se întâmple în țară. Și ce va veni după aceasta este greu de spus. Eu cred în bunul simț că el poate să învingă odată, deși istoria ne-a arătat că uneori, chibzuința, efortul, sacrificiul nu pot conduce la un rezultat decât după ce s-a vărsat foarte mult sânge. Și cel de-al doilea război mondial este cel mai clar exemplu în această privință.
Poziția autorităților Republicii Moldova în această perioadă de la izbucnirea invaziei ruse în Ucraina, cum ați înțeles-o?
Eu văd eforturile guvernului, eforturile președinției să mențină contacte cu lumea occidentală, să mențină legăturile cu bunul simț, în definitiv, ce putem noi face ca țară în momentul acesta în care spre noi se îndreaptă oameni care fug de război. Îi putem doar ajuta. Omenește, numai în felul acesta se poate proceda și pe mine mă bucură fiecare semn că autoritățile noastre sunt capabile să gestioneze această criză și vedem în același timp și înalți demnitari occidentali care vin în țara noastră și vin și cu ostentație, vin pentru a arăta că lumea occidentală se gândește la noi, că Moscova trebuie să vadă aceste gesturi de solidaritate.
Dar poziția opoziției politice, cum o înțelegeți?
Opoziția socialistă, comunistă, prin purtătorii ei de cuvânt, chiar dacă ex-președintele Dodon nu mai deține în momentul de față funcții propriu-zis politice, el nu și-a abandonat discursul. pașul de altă dată, îl menține, din când în când ne amenință, din când în când ne dă de înțeles că acolo este multă forță, unde se gândește el există multă forță și că forța aceasta s-ar putea să ne strivească într-un moment anume, inclusiv cu sprijinul său. Eu nu aștept de la această opoziție nimic. Dacă acești oameni vor avea de gând să abandoneze redutele pe care și-au construit carierele și ei și-au construit carierele pe redute mincinoase, propagandistice, acești oameni ar putea să aibă un viitor în legătură cu un electorat, de exemplu, care a ezitat.
Tocmai acum se crede că e momentul potrivit să existe un consens între forțele politice ca să decidă încotro Moldova.
Eu aștept de la toți cetățenii acestei țări să răspundă la imperativele binelui, să răspundă la imperativele frumosului, să răspundă la imperativele adevărului.
Ce soartă credeți că va avea cererea pe care a depus-o Republica Moldova, aderarea la UE?
Cererea aceasta exprimă așteptările noastre de mulți ani. Chiar dacă există în momentul de față și oameni care privesc cu o suspiciune, eu vreau să cred că partidul de guvernământ va găsi modalități de a comunica cu publicul de o asemenea manieră încât să întărească această încredere în opțiunea forurilor conducătoare ale Republicii Moldova.
Moldova nu e cu sau fără Transnistria?
Problema transnistreană ar trebui să fie discutată probabil că într-un cadru foarte special. Cetățenii Transnistriei, ca și noi, visează un viitor mai bun. Și viitorul acesta mai bun, cu cât va da semne tot mai clare în partea aceasta de țară, din dreapta Nistrului, cu siguranță că va deveni atractiv și pentru cei din Transnistria. Viitorul probabil că ne va arăta cum vom putea să gestionăm mai bine aceste relații, care nu au putut să fie gestionate bine de o clasă politică care a profitat necontenit de pe urma existenței Transnistriei. În Transnistria s-au făcut cele mai mari murdării financiare și de lucrul acesta au profitat nu numai cei care administrează partea din stânga Nistrului, ci au profitat și guvernanții de la Chișinău. Pe de o parte, trebuie să ne debarasăm de acești oameni și să construim alături de cei care vor să construiască drumul nostru european. Pentru că dacă nu ne implicăm sufletește în visele noastre, dacă nu punem nicio semincioară în aceste vise, ele cu siguranță că nu au șanse să se împlinească.
Dar răsare acum acest mugur al speranței că până la Paște poate fi negociată pacea, cei doi lideri de la Kiev și Moscova, Zelenski și Putin, ar putea să ajungă la un compromis?
Ce mare minune ar fi Paștele să aducă pacea!
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la nordul Republicii Moldova, la Bălți.
Prima dată vă ved, am o plăcere că v-am văzut și așa un glas care îl cunoști dintr-o mie, că asta e Valentina Ursă.
Și întrebăm cetățenii dacă cumva se schimbă lumea după acest război din imediata vecinătate a Republicii Moldova.
Of, dar nici nu știu cum să exprim gândul. E o tragedie mare că e ambiția la doi lideri, domnului Putin și a domnului Zelenski, să gândească și la domnul și unul și altul, că ei sunt tot creștini. Lumea asta suferă foarte mult.
Tot ei trebuie să negocieze pacea.
Dar pe cum? Numai ei trebuie. De dânși depinde libertatea și fericirea copiilor și pacea. De-am au patru raunde și fără niciun rezultat. Sperăm să fie pace. Că numai asta vroiem. Pace și libertate și sănătate.
La dar tot. Republica Moldova este afectată de acest război dintre Rusia
clar
și Ucraina?
Clar lucru. Dumneavoastră nu vedeți. Rușii sunt pentru ruși și moldovenii sunt pentru moldoveni, că nu le zic români. Noi am intrat într-o criză, dacă orezul era 22, dar ieri la magazin am văzut 31. Grecica 50 de lei. Unde s-au mai văzut așa ceva? Câți dolari pentru refugiații scheltuie?
Dar refugiații trebuie să-i primim?
Of, trebuie. Când ne închipui, dacă se întâmpla cu noi așa ceva și plecam în România, ori chiar la dânsă, când vine și aplânge, că eu tot am ajutat niște familii de refugiați și când îi vezi cu copilașii mici, cu gențele și ele, asta e ceva neomenesc să nu primești și să nu ajuți. Ei suferă, poporul și-i de vină, cu nimic.
Și ce cale trebuie să se îndrepte Republica Moldova?
Să fim uniți.
Valentina Ursu, astăzi suntem în ospeție.
Da,
Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Bălți. Se consideră capitala de nord a Republicii Moldova și vorbim despre acest război ruso-ucrainean. Vă este clar de ce a început? Când va termina?
Când a început, noi știm. Dacă nu se termine, asta e o întrebare că și un președinte și altul. Lupte, dar
mor oamenii de rând.
Și liderul de la Kiev, Zelenski, și liderul de la Kremlin, Putin, spun că vor să negocieze pacea.
Da.
Vor reuși ei să negocieze pacea?
Cred că nu. Sunt ambițios tare. Când o să înțeleagă asta, dintr-o parte, din alta, atunci o să termine. Dar până când, nici o ieșire decât să lupte.
Cum afectează acest război situația din Republica Moldova?
Ca țară neutră trebuie să nu afecteze, dar economic foarte mult. Și cu o țară și cu alta.
Și acum, cum trebuie să se clădească o cooperare bună cu Ucraina, cu Rusia, ținând cont că ambele țări sunt în conflict?
Întâi să înțeleagă, să termine conflictul. Dar uneori impresia că nu sunt dreși la minte.
Și Republica Moldova de 30 de ani are o problemă nesoluționată, problema transnistreană. Va fi acum mai ușor, mai greu să fie identificată rezolvarea acestei probleme?
Nu, numai acum ne trebuie să aducem aminte de problema asta, numai asta ne trebuie. Când o să fie la noi mai bine ca dânșă, e singură să fie la noi. Hai să facem la noi bine. Întâi, pe urmă ne apucăm de Transnistria. În 30 de ani, ne-ați grăbit de armata rusă, da? 30 de ani nu puteți să o arunci de aici. Pribaltica în 3 luni, eu acum tot am trăit. În 3 luni.
Dar cum vă explicați că Rusia nu vrea să-și retragă armata de aici?
Ca nu știu, nu vor. Au toate business-uri astea. Tot contrabanda până am udeam, nu știu mai departe cum. După toate științele mele, tot de unde să merge? Prin Transnistria. Tot contrabanda. Și asta n-am făcut-o eu, că eu sunt om de rând, dar că tot la guvernare.
Ce statut ar merita această regiune Transnistria în eventualitatea dacă se rezolvă problema?
Eu zic așa, să facem bine aici și ei sunt groase vii la noi. În 92 ați tot a fost. Chiar acum la Chișinău, înapoi. Oamenii sunt pierdut viața. Eu 3 luni jumate am fost acolo, în armata națională. Eu am spus,
dar a fost război sau nu?
Da, cum? În tot fire.
Cine cu cine a luptat la Nistru?
Aici e tare adâncă chestiunea asta. A fost Smirnov arestat, a dus din Kiev, furat, nu ca așa. Și de-acolo de drumul tot.
Eu vă întrebam, cine cu cine a luptat?
Întâi erau cazași, cei au venit din Zaporojă, unde că nu eu aș vrea să-i văd pe cei care au fost luptat, să-i văd de om, ia cum, partea cu ei luptăm. Și atunci a fost armata în... A14, da.
Ca să fie bine în Republica Moldova, ce ar trebui să facă cei de la guvernare ca să devină malul drept mai atractiv pentru malul stâng?
Păi, trebuie de gândit o leacă. Asta nu trebuie că te închini, că cu gazul rusesc, cu un altă, dar trebuie să facem tăi pentru popor și bine. Și pe urmă poți condiții și pe urmă ai, șeri.
Dar de acum încolo, Republica Moldova cu Rusia și cu Ucraina, iată, cum trebuie să-și dezvolte cooperarea bilaterală și cu o țară și cu alta?
Cred că vor fi ruinate, dar tot mai puternici ca Republica noastră. Tot sunt mai dezvoltate economic Republica noastră. Cum era înainte și în Uniunea Sovietică. Doar tot era legat, unul cu altul, cu țara, da?
Și sunteți nostalgic după URSS.
Dacă atunci m-a născut, da.
Dar refacerea Uniunii Sovietice acum e cu putință?
Nu știu, cred că nu. Hai, tot din populară să vorbim, că câinile care au slobozit odată, la legătură nu stă. Aici e gata, copiii sunt în Europa acolo, e ca ceasul. Tot lucrează așa.
Credeți că acum se decide și încotro Moldova mai aproape de est sau mai aproape de vest?
Nu, cred că trebuie să avem drumul nostru.
Dar care e drumul corect?
Să trăim toți bine, să târguim câteți, să nu pânărim pe unul și să înălțăm pe altul. Naționalismul nu iubesc. Dar eu sunt moldovan, dar naționalismul nu.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în ospeție aici, în municipiul Băț, și întrebăm locuitorii despre perspectiva aducerii păcii în această regiune și cine poate să o aducă.
Văzând ce se întâmplă în Ucraina, atâta cât putem vedea pe rețelele de socializare care au rămas independente sau posturile ucrainene, pentru că vedem partea oficială a Rusiei, nici nu este război, este o operațiune, atacăm doar infrastructura militară, totul este nu știu ce acolo. Văzând un Mariupol ars, n-a mai rămas o clădire întreagă, văzând Bucea, Sum, același Cernigov, de exemplu, ne mai vorbim de Harkov, vedem ce înseamnă războiul, ce înseamnă suferința, ce înseamnă omul într-o clipă să rămână fără tot, fără casă, fără serviciu, fără viitor, să ia calea pribejiei.
În rândul clasei politice există un consens când e vorba de poziția pe care trebuie să o aibă Republica Moldova vis-a-vis de acest război ruso-ucrainean?
Clasa politică mi se pare atentă, foarte precaută, poate prea precaută. Faptul că nu ne-am asociat țărilor în a ne alinia și noi la aceste sancțiuni, pe de o parte pare o mare cedare sau chiar și o leacă de rușine, pe de altă parte să ne gândim cât suntem și cum suntem.
Dar opoziția parlamentară?
N-avem ce aștepta de la ei nimic, pentru că ne amintim de câte ori tot au trepădat pe la Moscova, după instrucțiuni, și acum tare mă tem că ei vor fi cei care, Doamne ferește de ceva, vor interveni și vor face listele.
Spiritul din societate și la Bălți, cum l-ați definit?
Unul de așteptare, aș vrea să cred că greșesc, dar ușor vocea rușilor răsună acum mai puternic. Să dea Domnul să se termine acest război, să se așeze lucrurile în defavoarea Rusiei și atunci aici se vor potoli mai multe lucruri, inclusiv și odată rezolvată problema Transnistriei, care poate fi rezolvată pentru că...
Cum poate fi rezolvată? Pentru că în acest format de negocieri 5+2, Ucraina și Rusia au rolul de mediatori. Se vor așeza la aceeași masă de discuții acum pentru ca să se identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
Dacă biruie Ucraina, ei vor învăța lecția și vor rezolva problema Transnistriei. Fie până am mai ceda noi ceva la urmă, că sunt sate ucrainene acolo.
Dar Rusia?
Dar Rusia nu. Rusia, dacă va ieși slăbită din război, cred că va avea propriile probleme pe interior foarte mari și nu știu dacă vor mai fi în stare să mențină Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și așa mai departe, care sunt, fac parte din proiectele ei de înaintare, cum ar fi.
În plin război, Ucraina a depus cereri de aderare la Uniunea Europeană. După asta și Georgia și Republica Moldova.
Tare aș vrea să cred că în sfârșit Occidentul a înțeles niște lucruri. Istoria nu acceptă condiționalități, dacă. Eu aș vrea să cred că acum lucrurile se vor întâmpla, poate și grăbite, presate de carnagiu care este în Ucraina, și eu cred că vor slăbi foarte tare puterea de influență a Rusiei și atunci vocea Rusiei nu va mai conta.
Voci adunate în regiunea de nord a țării la Bălți. Datele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că unul din trei moldoveni ar putea ajunge la limita sărăciei dacă se prelungește războiul din Ucraina. În prezent acest procentaj fiind estimat la 25%. Președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, deputatul PAS, Dan Perciun, explică cum se gândește guvernarea să ușureze șocul economic multiplu resimțit în aceste zile de moldoveni confruntați cu inflația ridicată, nesiguranța energetică și urmările economice ale războiului din Ucraina vecină.
Deci autoritățile fac deja mai multe lucruri pe parcursul ultimilor luni ca să atenueze de pe urma șocurilor din toamnă. Ne confruntăm cu problema majorării prețurilor la produsele energetice, la energie termică, la gaz. A fost acel program de compensare care se va finaliza în luna martie, prin care guvernul a alocat 3,1 miliarde de lei pentru a compensa acele creșteri. Și în cazul energiei termice, de exemplu, s-a compensat 80% din majorare. În cazul gazului, un pic mai puțin, pentru că am considerat că energia termică livrată centralizat nu poate fi deconectată discreționar sau regulată discreționar de către consumator și atunci, pentru că oamenii nu pot să controleze consumul, a compensat mai mult. Recent, Comisia Situației Excepționale a plafonat marjele la un șir de produse sociale, în special produse alimentare de uz larg, pentru ca să mai temperăm din creșterea prețurilor. Discutăm acum despre compensarea prețurilor la electricitate. În același timp, avem această indexare pe o formulă mai avantajoasă decât ceea ce era în lege adoptată în săptămâna trecută în Parlament. Deci, în loc să indexăm pensiile cu 5,1, cum ar fi trebuit să se întâmple dacă aplicam legea în varianta anterioară, acum o să indexăm cu 13,94. Este și asta un pas pentru a mai atenua din aceste creșteri. A fost majorat salariul minim în sectorul real de la 2900 la 3500. Deci încercăm să ne ajustăm și să anticipăm pe alocuri șocurile astea care vin. Suntem într-o situație în care avem și o criză refugiaților, și o criză economică, și pandemia nu s-a finalizat. Și într-adevăr sunt niște provocări mari pentru guvernare, dar încercăm să fim aproape de oameni, să auzim nevoile lor și să reacționăm prompt și unde este posibil din bugetul de stat să venim cu anumite ajutoare și stimulente, și nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul de afaceri, că și asta contează.
Ați anunțat despre indexarea pensiei de la data de 1 aprilie. Indexarea va fi de 13,94% pentru toate pensiile, dar se întrebau unii că cei săraci ar putea să beneficieze de o indexare de 139 de lei și cei bogați de 1390 de lei.
Întotdeauna indexarea s-a făcut ca procent din pensii. Noi anul ăsta am introdus un lucru nou pentru Republica Moldova, cel puțin pentru ultimii 10-15 ani cu siguranță. El a mai existat la mijlocul anilor 2000. O indexare de diferențiat. Deci noi am spus că pentru pensiile care sunt mai mari decât un salariu mediu pe economie, vom indexa doar partea pensiei care nu depășește acest salariu mediu. Ce înseamnă asta? Că dacă e o pensie de 50.000 de lei, o să indexăm doar primii 9.900, că atât e salariul mediu pe anul trecut. Deci deja am introdus un plafon, pentru ca să nu avem o situație în când cineva beneficiază de o compensare a pierderii puterii de cumpărare de 5.000 de lei, cineva de 400 sau 500 de lei. Deci deja am introdus acest plafon. Este o măsură temporară.
Doar anul ăsta se va aplica, da?
Este o măsură care se aplică doar anul ăsta la această etapă. O să vedem cum o să fie primită, care o să fie discuțiile, consecințele și o să decidem dacă e cazul să o aplicăm permanent sau o păstrăm doar anul ăsta. Plus putem discuta pe plafon. Și noi mergem în teritorii, vorbim cu oamenii. Clar că pentru oameni și o pensie de 9.900 de lei pare a fi mare. Dar în același timp e o pensie la care oamenii au contribuit. Și trebuie să găsim aici un echilibru, că nici nu putem să nu indexăm pensiile mai mari de 4-5.000 de lei. Pe de altă parte, parcă și ne dorim să nu oferim 5-6-7.000 de lei celor care au pensii deja foarte mari. Atunci trebuie să găsim acest echilibru și echilibru astăzi este în jurul salariului mediu, ca punct de reper. Putem discuta dacă e un punct bun sau nu, dacă ar trebui, dar asta e o discuție care trebuie să avem în societate, ca să nu descurajăm în același timp oamenii care astăzi lucrează să achite în fondul de pensii, să nu zică că, uite, noi achităm, dar cine știe, în 5 sau 10 ani ăștia o să ne plafoneze în general indexarea și nu o să mai vedem nimic din pensia noastră, o să ne stabilească bine, dar după aia o să devalorizeze. Deci aici sunt niște lucruri fine. Noi am încercat să găsim un punct de reper, un echilibru pentru anul ăsta, pentru că indexarea totuși 14%, nu-i mică, ar genera niște creșteri absolute pe pensiile mari, foarte mari, și atunci am zis că anul ăsta plafonăm la 9.900 indexarea. Și revenim la discuția asta în 2-3 luni sau anul viitor, mai aproape de luna aprilie, în funcție de cum evoluează lucrurile. Nu știu dacă pentru cetățenii neapărat partea asta tehnică e relevantă, dar până acum cum se făcea indexarea? Se lua inflația medie pe parcursul anului și de asta formula actuală genera o inflație o indexare de 5.1. Noi nu am avut inflație în prima parte a anului trecut. Inflația a apărut cam începând cu luna iulie și s-a acumulat în a doua parte. Și atunci când făceai o medie, ieșai cu o indexare mică. Noi am verificat, am calculat, am decis că nu este acceptabil să indexăm cu 5.1 și am luat creșterea pentru luna decembrie 2021 față de luna decembrie 2020. Și asta este cât s-a acumulat în creșterea prețurilor între decembrie și decembrie și 13.94. Deci noi încercăm cumva să fim flexibili și în funcție de ce arată cifrele, să mai ajustăm cadrul legal ca totuși să putem veni măcar cu cât de cât niște indexări.
Știți ce va reproșa un cetățean? Că el știe că buzunarul este ars de facturi.
Păi asta aș vă zic că inflația e mare. Noi de asta așa am ajustat formula ca să genereze o indexare de 13.94. Dacă nu ajustam era 5.1.
Și cetățeanul asta v-ar spune, că el achită facturile și că nu-i mai rămân bani pentru a-și cumpăra alimente, cel puțin pâine, la pâine ceva.
Este adevărat, e o situație foarte complicată din multiple motive, care nu depind, din păcate, de noi. De la războiul din Ucraina, care nu poate să nu ne afecteze economic, inactivitatea portului din Odessa, reducerea importurilor, compromiterea piețelor pentru cei care exportau în Ucraina sau în Rusia și așa mai departe. Deci, el, bineînțeles că o să aibă un impact economic. Anterior, majorările la bursele internaționale, la prețurile la gaz și la petrol, clar că au repercusiuni. Ceea ce a făcut guvernul este să vină cu anumite compensații, ca să mai atenuăm din aceste șocuri.
Este clar suma pe care ați identificat-o ca de la 1 aprilie toți vârstnicii să beneficieze de pensii indexate.
Deci pot să vă spun că față de ceea ce a fost bugetat, mai alocăm încă 1,5 miliarde de lei.
Deci, per total, suma ar fi de?
De 2,6, dar pot să vă spun că adițional, odată cu schimbarea formulei, costurile adiționale care acum trebuie să găsim, sunt 1,5 miliarde de lei în plus față de ceea ce noi am pus în buget.
Și banii acum sunt de la 1 aprilie?
Nu avem cum să nu-i găsim, o să-i găsim.
Deci, respectiv, pensia minimă se va majora de la 2.000 de lei la 2.278 de lei?
Exact.
Asta rămâne. Dar câtă lume primește această pensie?
Sunt vreo 300.000 de cetățeni care aveau o pensie mai mică de 2.000 de lei și au beneficiat de acea majorare până la 2.000 și tot ei vor fi cei care vor beneficia de creștere ulterioare la 2.278.
Da. Ați venit cu vestea bună pentru unii că indexați pensiile și ați dat și o veste proastă. dumneavoastră ceva mai devreme, că doar pentru luna aceasta vor fi compensate cheltuielile pentru gaze.
Da, pentru că totdeauna tradițional în Republica Moldova și ajutorul pentru perioada rece anului a fost dat din luna noiembrie până în luna martie. Astea 5 luni sunt considerate a fi perioada rece anului. Că se mai încălzește afară.
Dar tocmai șeful de la Moldova Gaz a anunțat că ar putea pentru luna aprilie prețul să se ridice la 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Dar și o să consumăm mult mai puțin. Deci o să consumăm mult mai puțin. Dacă e cald afară, închidem încălzirea centralizată și nu consumăm în general energie termică. Pe gaz rămâne aragazul, care cred că până la 30 de metri cubi în general consumă gospodărie. Deci aici, dacă se încălzește, nici cu costuri nu avem. Și atunci renunțăm la aceste compensații și discutăm despre energie electrică.
Și la energie electrică e clar cu cât ar putea să contribuie statul pentru a
ajuta cetățeanul, dar ministerul și guvernul sper săptămâna viitoare sau în cel mult două săptămâni să zic public care o să fie schema de compensare. Iarăși încercăm să țin timp pe cei mai vulnerabili și așa mai departe.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că întrucât nevoile umanitare sunt deja la un nivel maxim, războiul creat de Kremlin amenință securitatea alimentară în întreaga lume. Ar putea să apară iarăși panică și lumea să se înghesuie, să facă iarăși cantități mari de provizii, așa cum s-a întâmplat atunci cu procurarea sării, cu cumpărarea altor produse în exces.
Deci lumea nu trebuie să facă panică. Nu există riscuri pentru securitatea noastră alimentară la moment. Există rezerve suficiente de grâu și de alte cereale. Mai mult ca atât, acele șocuri de scurtă durată care au apărut din cauza perturbării lanțurilor logistice, ele se refac. Business-ul e suficient de abil și agil ca într-o perioadă de săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Dacă nu era un producător sau producătorul nu mai poate exporta, se reorientează. O să aibă eventual anumite consecințe pentru prețuri. S-ar putea să fie mai scump.
Doar transportul ar putea să fie de două, trei ori mai scump.
Polonia,
și atunci
să aducem
se va răsfrânge
Ucraina.
Asupra prețului final al mărfurilor.
Ar putea să fie într-adevăr acest efect, dar pe produsele de primă necesitate, guvernul a plafonat marjele comerciale. Și asta este instrumentul de care dispune statul, de la prețul de import să stabilească foarte clar că până la prețul în magazin să nu poate depăși marja un anumit plafon. Și din penultima, dacă nu greșesc, decizia Comisiei pentru Situații Excepționale au fost plafonate pentru 10-12 categorii de produs aceste prețuri. Marjele, mai bine spus, marjele, pentru că ele se aplică pe prețul de import. Asta este intervenția pe care o are stat pe partea asta, plus totuși mizăm în continuare și avem așteptări la Consiliul Concurenței să avem un nou director. Acolo unde există înțelegeri de cartel pe anumite piețe, unde sunt acțiuni concertate din partea agenților economici, să intervină mai activ decât se întâmplă la moment. Instituția încă nu este, sincer vorbind, suficient de funcțională și incisivă. M-a schimbat un om în acea instituție la moment. Dar deja sunt semnale că se pornește și instituția asta să fie mai activă și targetat să țintească anumite piețe unde sunt abuzuri.
Despre atenuarea sărăciei, o să insist să ne spuneți dumneavoastră totuși. E clar câtă lume în Republica Moldova e considerată săracă, câți cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc la limita existenței?
Da, există această statistică de la Biroul Național de Statistică. Vorbim în jur de 25% din cetățeni sunt sub pragul sărăciei absolute, pragul nefiind înalt, e vreo 2200 de lei probabil, pragul sărăciei absolute astăzi. În ultimii ani au existat o anumită atenuare. Statul dispune de câteva instrumente. În general, cel mai bun instrument pentru lupta cu sărăcia e crearea locurilor de muncă. Decât ajutor social sau alte instrumente, crearea locurilor de muncă e cel mai eficient. Omul are un venit stabil, are sentiment proprii valori, deci asta este important.
Ca să fie create aceste locuri de muncă, trebuie investiții.
Deci,
și nu doar investiții.
Bine, voi mediul de afaceri în general și sistemul judecătoriesc contează și garanția acestor investiții și creditare preferențială. Fondul de subvenție în agricultură a fost dublat, majorat cu 50%, de la 1 miliard la 1 miliard jumate anul ăsta, de exemplu. Dar au venit peste noi criza fertilizanților, care s-au scumpit foarte mult, pentru că s-a scumpit gazul și asta crește. De altă parte, am avut un an foarte bun în agricultură anul trecut.
Da, dar stocurile sunt pline și foarte mulți fermieri, agricultori, deplâng situația că ei nu pot să-și exporte din ceea ce exportau pe piețele tradiționale. Ne referim și la exporturi din Moldova spre Ucraina și Rusia.
Toate lucrurile astea se suprapun. Pe de o parte, am avut și un an bun în agricultură, asta a însemnat venituri mai mari pentru ei, posibilitatea de a investi. În același timp s-au scumpit fertilizanții, există problema cu piețele de desfacere, se încearcă a reorienta producția spre piețele europene, poate simplificăm niște proceduri acolo ca să ajungă cel puțin mai simplu în Uniunea Europeană produsele noastre în perioada asta de criză, și am văzut și declarația președintelui Elveției, care a zis că și Elveția este dispusă să primească, dar acolo nu e vorba doar de Elveția, e vorba de câteva țări care să primească produsele noastre agricole prin niște proceduri simplificate. Deci se lucrează în direcția asta ca să mai deschidem niște piețe.
Haideți dar, să revenim la crearea locurilor de muncă.
Da. Deci asta este un instrument.
Și mai ales cât de bine trebuie să fie plătite aceste locuri de muncă și unde pot fi ele create.
Agricultura e clar că rămâne un domeniu în care potențialul este mare de a continua crearea locurilor de muncă și locuri de muncă mai bine plătite, dar asta înseamnă valoare adăugată, procesare și așa mai departe. S-a schimbat politica de subvenționare. Deci, pe lângă faptul că s-a majorat fondul, s-a schimbat politica de subvenționare ca să stimulăm anume activitățile cu valoare adăugată mai înaltă. Mai mulți bani să subvenționăm procesarea și alte activități care să genereze locuri de muncă stabile. Nu locuri de muncă pentru zilieri, care azi sunt, mâine nu sunt în funcție de perioada anului, dar locuri de muncă stabile în procesare. Cât de repede o să dea asta un impact? Deci astea schimbări structurale care durează și care sunt afectate de situația în Ucraina, toate suprapun. Deci nu putem izola și spune că uite de mâine, pentru că s-a majorat cu 50% subvenționarea, o să fie automat o explozie a locurilor de muncă în agricultură, dar sunt niște pași în direcția aia. După care știu că Ministerul Economiei a simplificat procedurile de garantare a creditelor. Și sunt deja peste 1 miliard de lei de garanții oferite pentru agenții economici prin procedura asta simplificată de către ODIM. Este o agenție în subordinea Ministerului Economiei care oferă asemenea credite. Se discută de alte măsuri adiționale de susținere a mediului economic și de atragerea investitorilor străini. Asta tot este o sursă importantă de generare a locurilor de muncă. Acum, în situația asta regională complicată, provocările sunt mai mari decât erau anterior.
Și atunci mai mulți cetățeni se gândesc să-și facă valiza și să apuce calea străinătății.
Nu este cazul să facă lucrul ăsta, pentru că guvernul depune toate eforturile posibile ca să gestionăm aceste crize care vin una peste alta peste noi.
Domn deputat, uitați-vă că pronosticurile sunt destul de sumbre. Dacă se ajunge la situația aceasta despre care vorbește Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, că fiecare a treia persoană ar putea să trăiască în sărăcie, acest lucru demotivează o bună parte din populație să rămână acasă.
Asta se întâmplă în condițiile în care dacă guvernul n-ar întreprinde măsuri. Dar guvernul întreprinde măsuri de la indexare, de la majorarea salariului minim, de la compensarea cheltuielilor, majorate la energie electrică,
iată,
termică.
Eu analizez. Dumneavoastră ziceți că pensia minimă se va majora de la 2000 la 2278 de lei. De 278 de lei astăzi...
Nu, clar că nu rezolvă
ce
problema.
Cu ce te ajută acești 300 de lei?
Te ajută un pic, dar nu rezolvă problema. Dar și acești 270 de lei, raportat la toți pensionarii care avem azi în Republica Moldova, înseamnă un efort adițional de 1,5 miliarde. Și noi
povara financiară e mare, dar cetățeanul nu va simți.
E adevărat, ceea ce încerc eu să zic e că noi
mare
nu avem
din partea autorităților.
Un buget nelimitat. Suntem toți dispuși să oferim și pensii și mai mari și compensații și mai generoase. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne putem permite la această etapă. Din ceea ce ne putem permite, facem azi maximum posibil. Maximum posibil. Ca să atenuăm aceste șocuri, care nu depind de noi. Deci, din păcate, prețul global la gaze nu depinde de noi. Disponibilitatea anterioară a Rusiei să fi furnizat mai mult gaze pe piața europeană n-a depins de noi. Declanșarea războiului în Ucraina n-a depins de noi, iar războiul afectează absolut tot, de la disponibilitatea resurselor până la prețuri, până la situația energetică, dar pe anumite dimensiuni unde putem compensăm. Sunt domenii în care nu s-a întâmplat într-adevăr nimic sau foarte puțini 30 de ani și care ne-au vulnerabilizat major, securitatea energetică, de exemplu. Guvernul prima dată anul ăsta a stabilit că o să cumpărăm energie electrică din două surse, cel puțin. Nu o să mai cumpărăm doar de la Cuciurgan, de la Moldova Gres. O să cumpărăm și dintr-o alternativă și asta înseamnă securitatea energetică. Se muncește la ceea ca să facem stocuri de gaze. Deci Moldova nu a făcut niciodată stocuri de gaze naturale până acum. Și asta clar că te afectează într-un proces de negociere, că ai pistolul pus la tâmplă și dacă nu ești suficient de tolerant și flexibil, pistolul împușcă. Stocuri înseamnă mai mare spațiu de negociere, securitate energetică. Plus, dacă vorbim de securitate energetică, văd că se întâmplă și schimbări mari la nivel european. Deci Uniunea Europeană, din câte înțeleg, anul ăsta prima dată o să cumpere concertat, o să negocieze concertat achizițiile de gaze naturale. Și asta înseamnă că nu se negociază fiecare statuleț, dar toți împreună. Și atunci puterea de negociere a Uniunii Europene este enormă, respectiv și posibilitatea de a negocia prețuri mult mai bune de achiziții. Acum, cu toate evenimentele care sunt, în general, o să schimbi lumea în care noi trăim și o să apară și anumite oportunități generate de toate situațiile astea de criză în care ne aflăm noi astăzi. Pentru că criza, pentru mulți oameni, a fost în sfârșit acel punct de cotitură când, gata, se renunță la petrol, gaze rusești, se cumpără organizat. Deci o să fie niște schimbări majore, cu un pic de noroc. Și o să fie în bine și pentru noi.
Știți foarte bine ce arată sondajele de opinie, că frica cea mai mare a cetățenilor Republicii Moldova este frica pentru viitorul copiilor.
Ești normal. Grija față de copii să fie principala preocupare. Și întotdeauna așa a fost. Și aici este și situația de securitate care este în regiune, care la moment este vulnerabilă, dar stabilă. Și aici e vorba și de un pic de noroc. Și acum riscuri noi nu vedem majore, într-adevăr ele nu sunt și nu vedem de un viitor apropiat. Pe de altă parte, perspectivele de dezvoltare. Deci cu o schimbare și la nivel regional și apariția unor oportunități acolo și cu susținerea masivă care eu cred că o să vină din partea Uniunii Europene și în contextul depunerii cererii și din discuțiile care le-am avut azi
cererii de aderare la Uniunea Europeană, dar despre acest lucru se vorbește mult și se spune că nu se va întâmpla curând posibil pentru că e nevoie de negocieri, e nevoie ca Republica Moldova să-și facă tema de acasă, iar tema de acasă înseamnă implementarea multor reforme, iar aceste reforme cer și timp.
Până la aderare este un pas intermediar care se numește statutul de candidat. Și se pare că există o șansă reală să obținem acest statut destul de curând.
Ce
înseamnă acest statut? Termen proxim.
5 ani, 10 ani și asta e tot termen proxim.
Noi nu vorbim de termeni mai lungi de un an de zile. Deci vorbim de perioadă următoare. Asta este înțelegerea mea la moment că există această opțiune reală. Iar statutul de candidat înseamnă și teme pe acasă foarte multe, pentru că e procesul de ajustare a legislației la rigorile europene, dar înseamnă și fonduri de preaderare, care pot fi valorificate și pentru agricultură, și pentru infrastructură, și pentru alte necesități, și ar fi un real imbold. În general, toate lucrurile vor fi mai clare în decurs de o lună, două, în funcție de cum evoluează războiul din Ucraina.
Dar de ce luați în calcul o lună, două?
Pentru că sper foarte mult să clarifice lucrurile în Ucraina într-o lună, două.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.